ég man nú ekki hvort ég spurði nokkuð tíma með því hvernig sögur hún Oddrún í Gerði sagði Oddný í Gerði
hvernig sögur?
Já.
Já hún sagði nú sögur af öllu tægi mátti segja, ýmsu tægi og öllu tægi það var mjög merk kona og ég var nú alveg nýlega drepa niður penna mínum Það sem ég minnist eitthvað á Oddnýju og ég segi meðal annars að hún og synir hennar hafi reist á menningaröld í Suðursveit sem ekki væri fullbrotin enn.
Ég sagði hún nokk tíman, já hún hefur sagt náttúrulega draugasögur og álfasögur var það ekki?
Jú, og sögur af jólasveinum og svo framvegis og
sögur af jólasveinum, já. Manstu nokkuð af því?
Og ég þorði nú ekki að segja eina sögur sagði nú sem hún hafði eftir föður sínum, já.
Já, hann hefur aldrei sagt mér áður, sko.
Nei, það má verður.
Aldrei, ég maður verið til því.
Hún sagði að faðir sinn hefði verið staddur í Heygarðinum á Kálfafelli og það var á þeim tíma sem að jólasveinarnir voru, það var á milli jóla og nýjárs og þá sagði Oddný geitin, þá sér hann þar jólasveinarnir skjótast fram úr Heygeilinni og þarna taldan bara Dóruna sagði Oddný, þeir voru níu að tölu. Fólkið að trúði þessu alveg að jólasveinar væru og þeir dveldu þennan tíma sem að þjóðsögurnar segja. Ég man eftir því til dæmis að við bræður og hana þóttum samfærðir það af einu sinni heyrt þegar jólasveinarnir komu. Það var kvöldið áður en Guðný amma mín var jörðuð. Presturinn var þá komin að Harla, kom þangað daginn áður, því hann átti alltaf húsgöði daginn eftir. Og þetta var í skammdeginu og þess vegna var það að taka daginn áður til að frekar undirbúnings. Það var verið að undirbúa mat til næsta dags fram í eldhúsi og var nú náttúrulega einhver umgangur inngöngu hurðin í barstofunni eða útidyra hurðin í barstofunni. Þetta var einmitt alveg á þeim tíma sem jólasveinarnir er átt að koma níu nóttum fyrir jól. Nú heyrum við það strákar að hurðin er opnuð, harkalega gengið inn og við sögðum nú að þessi sem kom inn hann hefði farið undir barstofu loftið. Og þá var einlöngum blöðum það að leta að þetta hlaut að vera jólasveinn. Jólasveinn sem ætlaði að vera á Harla. Og við trúðum því start og stöðugt í okkar baddómi að þetta hefði nú verið svona og þetta hliti að vera svona. Svona var nú trúin á jólasveinana og meira segja svona mögnuð og kannski ekki ótrúlegt að börnin treyði ekki síður en aðri. Og við þóttumstu nokkuð vita hvar þeir geymdu, hvernig þeir kæmu. Jú, þeir áttu að koma á bát yfir hafið. Og þeir áttu að geyma bátinn sinni yfir þann tíma sem þeir voru. Og þá þóttum við nokkur neginn vissir það hvar þessir jólasveina sem kom á Breiðabólstabæina, hvar þeir geymdu bátinn sinn. Það var undir lónabökkunum fram að svo kallari trjátótt sem er svona miðja vega milli Breiðabólstaðar og Gerðis. Þar fannst okkur alveg sjálfsagt að báturinn hlyti að vera. Og líklega höfum við nú dregið það að því að á þessa tótt, þessa trjátótt, var ekki trjám af fjörunni og þeir
Já, þú veist ekki alveg búin að segja mér af hverju ég hefði dregið þetta.
Af hverju dregið hvað?
Hvers vegna haldið að jólasveinninn geymd bát hana sína þarna, já.
Já, geti ég gripið inn í þetta?
Já.
Já, við drógum það því að þarna á þessa trjátótt sem hún auðvitað fekk nafnið af var ekið trjám af Breiðabólstaðar fjöru og þau geymd þar þangað til þau voru tekin til sögunar þá seinna vetrinu.
En hvernig var það því að það ekkert heyrt þetta að það verið svona hjá fullanda fólkinu?
Nei, ég held að við bara skapað okkur þessa sögur sjálfir. Þó má vel vera að einhver eldri hafi sagt okkur þetta að svona væri það nú. Þetta geymduður bátinn og svo framvegis. Ég man eftir því að það létti nokkur yfir okkur þegar leiða þeim tíma jólasveinarnir fóru. Og við vorum nú segja svona hver við annan strákar, gaman væri nú að vera þarna við þegar þeir færu. Og hvort það ætti nú ekki að taka okkur til einhvern daginn, einhvern loka daginn og vokka þar yfir og vita hvort við sæjum ekki þegar þeir tækju bátinn. Aldrei maginn og hvort nokkuð varð úr þessu hjá okkur, en svo mikið var víst aldrei sáum við til ferða jólasveinanna eða að við sæjum að taka bátinn sér.